nga kisha në Trevat Shqiptare. Peticion i intelektualve të Kosovës drejtuar autoriteteve më të larta të pushtetit të Prishtinës që të tregojnë vëmendje më të madhe për ndërtimin e katedrales katolike në kryeqytetin e Kosovës kushtuar të lumës Nën Terezës. Mbi këtë argument kanë folur sot presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu gjatë takimit që pati me i peshqvin e Kosovës administratorin apostolik Imzot Zevgashin. Po me hollësisht mbi këtë takim nga Prishtina na njofton Rabie Ibraj.
Reagimi i parë me një shqetësim të thellë del nga grupi i unitetit pas vendimit të shtyrjes së zgjidhjes së statusit të Kosovës. Pas 2 orësh që zgjati takimi ku mori pjesë edhe shefja e zyrës amerikane Tina Kajdanov, kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu paraqiti deklaratën e grupit ku thuhet: "Shprehim keqardhje të thellë me njoftimin e sotëm nga zyra Marti Atisarit për këtë vendim, e në veçantë jemi të shqetësuar që kjo shtyrje ndërlidhet me kalendarin e zgjedhjeve të paralajmëruara parlamentare në Serbi." Ekipi Unitetit Kosovës vazhdon të besoj që zgjidhja e shpejtë e statusit të Kosovës është në interes të gjithë qytetarëve të saj, të rajonit dhe të bashkësisë ndërkombëtare. Ekipi Unitetit ka bindje të thellë dhe të fuqishme që procesi i zgjidhjes së statusit të Kosovës i udhëhequr nga Marti Atisari dhe grupi i kontaktit do të çojë në krijimin e shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës në përputhje të plotë me vullnetin politik të popullit të saj. Jemi të përcaktuar që në koordinim me grupin e kontaktit, me UNMIK-un e në veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Unionin Evropian, kohën e mbetur deri në marrjen e vendimit për statusin e Kosovës, ta shfrytëzojmë për përgatitjen e tranzicionit në periudhën e pas statusit, gjithsesi pavarësisë, sa kryetari Sejdiu, i cili beson se pavarësia do të bëhet realitet në fillim të vitit 2007.